Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak, 21. septembar, u vestima dana. U Njujorku počeo trodnevni milenijski samit. Catherine Ashton se sinoć sastala sa Tačijem, u četvrtak susret sa Tadićem. Još je rano za određivanje modaliteta dijaloga Beograda i Prištine, rekao Tadić u Njujorku. Počinje suđenje Šariću i njegovoj narkogrupi. Danas sunčano, od 20 do 24 stepena, u Beogradu najviše 21. U naredni pola sata između ostalog možete čuti državnog sekretara Olivera Ivanovića. Da li je moguć susret Tadić-Tači u Njujorku?
Ja mislim da nije, to je previše špekulacije, uglavnom u albanskoj štampi na tu temu. Mislim da to možda i želja njihova da na taj način dobiju nekakav politički poen. Ali ja mislim da je realnije da se taj susret dogodi onoga da sve bude pripremljeno.
Dejana Vuksanković o tome da li je moguća ozbiljna koalicija između narodnjaka i koštuničenih demokrata.
Neće tu biti nekih velikih približavanja. Mislim da DSS, bez obzira na ovo retoričku saglasnost, će vrlo vagati što Nikolić radi, iz prostog razloga što DSS ima jednu postavku da jedino oni vode ispravnu državnu i nacionalnu politiku.
Profesora Vojina Dimitrijevića, šta se događa u Evropi? Pitanje nakon ulaska švedskih neonacista u parlament sa platformom zaustaviti imigraciju muslimana.
Sad se smatra, kao što sam nekad mislio, da će Jevreji da unište zapadnu civilizaciju, sada počinje se veruje da će to da učine i muslimani.
Najpre pregled dnevnih događaja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton je na sastanku sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem u Njujorku visoko ocenila spremnost vlade Kosova da sarađuje sa Srbijom, saopštio je noćas kabinet kosovskog premijera. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Na sastanku Tačija i Eštona je posebno se razgovaralo o koracima koji će se preduzeti radi međudržavne saradnje Kosova i Srbije o temama tehničke prirode, a koje su u interesu obe države. U saopštenju se citira da je premijer Tači rekao da su Kosovo i sve institucije otvorene da razgovaraju sa Srbijom o temama od posebnog interesa za građane. On je još jedno ponovio da se nikada neće razgovarati o pitanjima koje se odnose na unutrašnje uređenje Kosova. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton je, kako prenosi kabinet, visoko ocijenila posvećenost premijera Kosova i njegove vlade za regionalnu saradnju, te je pohvalila njegovu spremnost da razgovaraju sa vladom Srbije o pitanjima međudržavne saradnje. Ovaj pristup je u interesu svi i otvara raznu perspektivu regiona, rekla je Catherine Ashton.
Predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je sinoć za RTS u Njujorku da će u četvrtak razgovarati sa šeficom evropske diplomatije Catherine Ashton, ističući da je važno da se definiše forma dijaloga Beograda i Prištine. Tadić je naveo da će sastanak sa Ashtonovom biti prvi susret sa visokom predstavnicom u okviru kojeg će biti pomenuto i to pitanje.
Moja obaveza je da pojasnim građanima, ako ne i ukupnoj našoj političkoj javnosti, da je vrlo rano spekulisati o tome kakav je modalitet dijaloga između Beograda i Prištine mogao biti u budućnosti. Veoma je važno da se definiše format tog dijaloga, definišu osnovne teme i ovo će biti prvi sastanak sa Catherine Ashton gde ćemo na margini tog susreta pomenuti i ovo pitanje.
U sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku danas se nastavlja samit posvećen milenijumskim razvojnim ciljevima, a većina lidera prihvatila je poziv generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona da se sve zemlje dodatno angažuju u borbi protiv siromaštva, neznanja, bolesti i nejednakosti. Ban Ki-moon je rekao da je za ostvarivanje tih ciljeva sada potrebno 26 milijardi dolara, a u narednih 5 godina ukupno 100 milijardi.
I have been very encouraged by the strong support.
Ja sam veoma ohrabren jakom podrškom za ove ciljeve u toj trci sa vremenom. Mi svi moramo održati svoje obećanja, rekao je generalni sekretar.
Malgré les obstacles.
Uprkos skepticizmu, uprkos terminu koji uskoro ističe 2015. godine, razvojni ciljevi su dostižni, rekao je Ban Ki-moon. Mark Lagon iz Kancelarije za spoljne odnose je rekao da Ujedinjene nacije nemaju instrumente za postizanje tih ciljeva.
The United Nations
Ujedinjene nacije su mesto na kome se iskazuje zabrinutost zbog siromaštva, ali mehanizmi za pospešivanje prosperiteta siromašnih zemalja ne nalaze se u ovoj organizaciji. Među 130 svetskih lidera prisustvo konferenciji su potvrdili predsednik Amerike Obama kao i Irana Ahmedinedžad. Nakon trodnevne konferencije u Njujorku zaseda Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Predsednik Srbije Boris Tadić, koji u Njujorku predvodi državnu delegaciju, razgovaraće danas sa generalnim sekretarom Ban Ki-moonom. Ostale vesti dana. Pred specijalnim sudom u Beogradu danas bi trebalo da počne suđenje kriminalnoj grupi Darka Šarića, optuženoj za šverc više od 2 tone kokaina iz Južne Amerike. Početak suđenja je juče odložen jer su advokati odbrane ceo termin za suđenje iskoristili za iznošenje predloga za odlaganje suđenja. Veće za ratne zločine apelacionog suda u Beogradu održat će sutra pretres u postupku protiv Ilije Jurišića, koji je prvostepeno zbog zločina nad vojnicima JNA koji su se 92. povlačili iz Tuzle, osuđen na 12 godina zatvora. Na pretresima koji su zakazani za 22., 23. i 24. septembar planirano je saslušanje više svedoka iz Bosne i Hercegovine putem videolinka. Demokratska stranka ocenila je da je dogovor Srpske napredne stranke i Demokratske stranke Srbije o zajedničkom delovanju na platformi borbe protiv politike da Evropa nema alternativu jasan pokazatelj da je ponovo na snazi antievropska i nacionalistička koalicija. Na poplavljenom zagrebačkom i sisačkom području tokom noći se utvrđuju probijani nasipi, a vodena bujica se ne širi dalje, doznaje se noćas u Centru za odbrane od poplave u Zagrebu. I u Sloveniji u ponedeljak su se vode povukle. Predsjednik Izraela Šimon Peres rekao je danas da je otkazan njegov planirani sastanak sa predsjednikom Turske Abdullahom Gulom u Njujorku. Razlog otkazivanja je to što je Peres odbio da se izvini zbog proletošnjeg smrtonosnog napada izraelskih komandosa na tursku humanitarnu flotilu u Gazi. 9 NATO vojnika je poginulo, a 2 su povređena prilikom pada helikoptera na jugu Afganistana. Peruanski vatrogasci i dobrovoljci pokušavaju i danas da ugase šumski požar koji može da ugrozi sveti grad Inka Maču Piču. Više hiljada ljudi je juče u centru Stokholma protestovalo zbog ulaska ekstremne desnice u parlament Švedske posle njenog istorijskog uspeha na jučerašnjim poslaničkim izborima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Naš gost ovog jutra je državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović. Da li gospodine Ivanović će susreti Catherine Ashton noćašnji sa premijerom Kosova Tačijem i preksutrašnji sa predsjednikom Tadićem označavaju početak konkretnih razgovora o formatu dijaloga Beograda i Prištine?
Ne bi se to baš moglo nazvati nekakvim početkom, ali u principu se neke osnovne stvari mogu dogovoriti. Prvo, EU je na taj način ušla, rekao bih, u funkciju medijatora, iako je to, jer je to od njih tražila Ujedinjene nacije i Ban Ki-moon. Na tome, tu će se samo možda razgovarati o nekakvim okvirima, to jest o formatu, ko će biti prisutan, na koji način će se odvijati razgovori, možda i nekakve prve inicijalne teme. Ali mislim da je to malo još uvijek rano, trebalo bi sačekati prosto da vidimo šta će se dogoditi na razgovorima koje će naš predsjednik imati sa Catherine Ashton i sa kakvim će predlozima ona izaći, jer mi ne znamo šta je Catherine Ashton pripremila za te sastanke. Mi znamo šta je naša pozicija.
Da li je gospodine Ivanoviću moguć susret Tači Tadić u Njujorku?
Ja mislim da nije, to je previše špekulacije, uglavnom u albanskoj štampi na tu temu, mislim da to možda i želja njihova da na taj način dobiju nekakav eto politički poen. Ali ja mislim da je realnije da se taj susret dogodi onoga trenutka kad sve bude pripremljeno.
Mislite da bi simboličan susret Tadića, na primjer, i Tačija za istim stolom ili barem rukovanje moglo da označi početak pregovora Beograda i Prištine? To piše inače Kohadi Tore.
Ja mislim da tog rukovanja i tog simboličnog susreta neće biti. Taj susret možda bude samo spontan, to je ako se nađu baš u istoj prostoriji, ne sumnjam da će pobeći jedan od drugoga, ali radi se o tome samo da taj susret ne može da ima status oficijalnog službenog kontakta, nego to više može da služi tako za tek toliko za da li će nekakav konvencionalni razgovor dve osobe koje se nađu u istoj prostoriji sa mnogo više učesnika.
Iduća godina je predizborna godina za Albance, kažu možda i u Srbiji. Da li znači da dijalog treba uveliko da krene ove godine kako ne bi postao predmet predizbornih nadmetanja? Da li je realno da će početi 26. oktobra kao što piše deo štampe?
Mislim da je datum izmišljen, ali iskreno priželjkujem da se dijalog krene što je pre moguće, jer ima mnogo nagomilanih tema, a objektivno rečeno svako odlaganje za iduću godinu bi moglo da dovede u opasnost početak razgovora, jer je 2011. godine je sigurno izborna godina za kosovske Albance i u takvoj atmosferi, predizbornoj atmosferi, niko nije baš previše konstruktivan. Tako je, nažalost, na Balkanu. Prema tome, ja mislim da je trenutak sada i nemam ništa protiv da to bude i 26. oktobar, ali nisam siguran da je to baš taj datum.
Hvala gospodine Ivanoviću.
Hvala vama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evropska komisija 10. novembra objavljuje izveštaj o napretku zemalja Zapadnog Balkana u procesu integracija. Dok zvaničnici u Srbiji ističu povoljnu klimu za dobijanje statusa kandidata, stiže ocena glavnog tužioca Haškog tribunala da nije zadovoljan saradnjom Beograda u pronalaženju preostalih begunaca. Istovremeno, izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin takođe upozorava da će komisija u izveštaju zameriti Srbiji i na drugim pitanjima, kao što su blokada Kosova u ekonomskim organizacijama i problemi u Sandžaku. O tome Iva Martinović.
Dok se u Beogradu čeka upitnik Evropske komisije za sticanje statusa kandidata za članstvo u Uniji, glavni haški tužilac Serž Bramerc poručuje da vlasti u Srbiji po pitanju saradnje sa Hagom moraju učiniti više, te da nije zadovoljan naporima u pronalaženju i hapšenju Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić odgovara da srpsko tužiloštvo zajedno sa Bramercom nastavlja da radi na ispunjavanju svih obaveza.
Sve ove druge političke, ovo da Evropska unija treba da izvrši pritisak što je deo njegovog, to su politička pitanja koja mi ne možemo da uvozimo, ali u svakom slučaju ćemo učiniti sve da završimo našu ključnu međunarodnu obavezu.
Uz očigledne zamerke po pitanju Haga u novembarskom izveštaju Evropske komisije naći će se i drugi propusti Beograda. Ovo je za naš program izjavio izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin.
Prije svega svakako je najbolja poruka i za Srbiju i za Europu i za svet predlog 28 država članica Evropske unije i Srbije pa i Kosova u vezi zadnje resolucije, ali treba odraditi još koji korak u Srbiji, to na neki način potvrditi.
Zvaničnici u Srbiji saglasni su u stavu da priznavanje Kosova nije formalni uslov za proces evropskih integracija, te da je klima za prihvatanje kandidature za članstvo poboljšana. Ipak i Milica Delević iz Vladine kancelarije za pridruživanje navodi da ne bi trebalo sumnjati da Evropska unija očekuje rešavanje otvorenih pitanja Beograda i Prištine.
Znači, unutar Evropske unije ne postoji konsenzus u tome da Kosovo jeste država, ali postoji zaista čvrst konsenzus da svi treba da napreduju ka Evropskoj uniji i da treba svi da budu uključeni u regionalnu suradnju.
Uoči usaglašavanja stavova sa Briselom po pitanju Kosova otvoren je i problem Sandžaka, najpre izborima za nacionalne savete manjina, čiji će se uslovi, prema rečima Jelka Kacina, naći među zamerkama Evropske komisije.
Srbija je ona zemlja koja je sada po zakonu o manjinama formirala manjinske zajednice. U svim koji su konstituirane bila je dovoljna obična većina. Samo za muslimansku se traži dvotrećinska većina i tu Srbija svakako ima velikih poteškoća ubediti Evropsku uniju da je pravna država i da se pravna država poštuje na jednak način u istom obimu u svim predelima Srbije.
Iako su uslovi kada su izbori već bili sprovedeni i izmenjeni, Islamska zajednica u Srbiji na čelu sa muftijom Muamerom Zukorlićem iznosi posljednjih nedelja oštre kritike na račun politike Beograda prema Bošnjacima. U Ministarstvu za ljudska i manjinska prava međutim nemaju informacije po kojem će im Evropska komisija zameriti izbog Sandžaka, kaže za naš program ministar Svetozar Čiplić.
Ako pogledate ono što se inače postavlja kao pitanje ljudskih prava, pitanje političke stabilnosti i tako dalje, Srbija tamo nije napravila problem. Vi imate na sceni bošnjačke lidere, imate jedan politički proces koji očigledno je nametnut, bar po mojoj percepciji, jer od jedan put se otvara pitanje ne samo nacionalnog saveta, otvara se pitanje imovine islamske zajednice u Srbiji i islamske zajednice Srbije, otvara se pitanje eto i posebnog ustavnog položaja Bošnjaka, otvara se pitanje teritorijalnog preuređenja Republike Srbije itd.
Uz napetost u Sandžaku i Kosovo, Evropska komisija zameriće Beogradu i propuste prilikom reforme pravosuđa, slobodu medija, opstrukciju rada Agencije za borbu protiv korupcije te usporeno donošenje zakona u Skupštini. Uprkos javnoj kritici predsjednika Srbije da se evropski zakoni ne donose dovoljno brzo, Skupštini još nije stigao zahtev vlade da održi vanredno zasedanje. Iako vremena do izveštaja Evropske komisije nema još puno, Jelko Kacin veruje da nije kasno da Beograd do 10. novembra načini pozitivne pomake. Pod tim, pre svega podrazumeva da se ključni potezi ne povlače samo iz kabineta predsjednika, već da se iz zemlje parlamentarne demokratije očekuju glasovi vlade i Skupštine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Sa jedne strane, vlast Srbiju vodi ka Briselu ubrzanim koracima uprkos ovim teškoćama. Sa druge, pokušaj dogovora opozicije na antievropskoj platformi. O ovome drugome nakon podsjećanja na vesti dana. U Njujorku počeo trodnevni milenijski samit. Catherine Ashton se sinoć sastala sa Tačijem, u četvrtak susret sa Tadićem. Još je rano za određivanje modaliteta dijaloga Beograda i Prištine, rekao Tadić u Njujorku. Počinje suđenje Šariću i njegovoj narkogrupi. Danas sunčano, 20 do 24 stepena, u Beogradu najviše 21. Lideri opozicionih stranaka saglasili su se da Evropa ima alternativu kada je u pitanju budućnost države, ali kako sada stvari stoje, od velike koalicije pred eventualne izbore neće biti ništa. To je rezultat prvih dugo najavljivanih razgovora Demokratske stranke Srbije i Srpske napredne stranke, koja je, kada se radi o Kosovu, izrečenim dovela u pitanje svoje proevropske stavove. Zoran Glavonjić.
U traganju za rešenjem koje bi im donelo što snažniji uticaj na političkoj sceni, pa možda čak i mogućnost da ozbiljno zatraže raspisivanje novih izbora, najuticajnije opozicione stranke desnog centra u Srbiji pokušale su da definišu zajedničku politiku oko najvažnijih državnih pitanja. Vojislav Koštunica i Tomislav Nikolić, predsjednici Demokratske stranke Srbije i Srpske napredne stranke, nakon dugog odsustva bilo kakve službene komunikacije između dve partije, seli su za isti sto u pokušaju da se udruže. Na prvom mestu diskusije bilo je Kosovo, koje je posljednjih godina pitanje svih pitanja. Odgovor na dominantno mišljenje vlasti da članstvo u Evropskoj uniji nema alternativu i na poruke iz Evrope da bi Beograd trebalo da prizna kosovsku realnost kako bi imao otvoren put za evrointegracije, ova dva opoziciona lidera izneli su zajednički protiv stav da se treba boriti protiv takve politike.
Mi smo samo zajednički konstatovali koliko je to složeno i koliko nema crno-belih pozicija u odnosu hoću ili neću. Dakle, nikad ne treba reći neću, ali hoću možda pod određenim uslovima, okolnostima, pre svega odbraniti ono što svaka država na svetu želi da odbrani, a to je suverenitet i teritorijalni integritet.
Vojislav Koštunica, inače predsjednik prethodne vlade Srbije, bio je zadovoljan sastankom jer su se obe stranke saglasile da je nužna saradnja jer su Srbiji potrebni novi izbori i da se opozicija ne može pretvarati da ne postoji problem Kosova.
Demokratska stranka Srbije ima sljedeći odgovor. Srbija ima pravo, koje svaka druga država, legitimno pravo da na demokratski način brani svoje interese i u tom pogledu se ne slaže sa politikom Europske unije, politikom uslovljavanja diktata od strane Brisela.
Dragoljub Mićunović, predsjednik političkog savjeta DS-a, ocjenio je da je sada jasno da SNS nije nikakva evropska snaga kako je pokušavala da se prikaže u javnosti posljednjih mjeseci i da njihovo partnerstvo sa DSS-om nema budućnost.
Ja mislim da je to samo kod nas moguće da poslije jedne decenije jedne politike promenite potpuno suprotno, a da se pritom smatrate ništa neće dogoditi. Dakle, mi tu ne možemo pomoći kako će ko zauzimati stavove, to je sad njihov problem i ja mislim da se oni neće dogovoriti.
Iako veruju da su izbori pravo rešenje, Tomislav Nikolić i Vojislav Koštunica ipak su saopštili da se međustranački sastanak nije izrodio u dogovore o predizbornoj koaliciji, jer, kako su rekli, u ovom trenutku ne vide tu mogućnost. Gromoglasne najave da će ipak zajedno delovati, politički analitičar Dejan Vuk Stanković ipak uzima sa velikom rezervom.
Neće tu
biti nekih velikih približavanja. Mislim da DSS, bez obzira na ovu retoričku saglasnost, će vrlo vagati šta Nikolić radi, iz prostog razloga što DSS ima jednu postavku da jedino oni vode ispravnu državnu i nacionalnu politiku.
Kruna prvog sastanka naprednjaka i DSS-a, dakle, je, ma šta to značilo, zajednička platforma Evropa ima alternativu, za koju Dejan Vuk Stanković ne veruje da ih vodi ka političkom profitu.
Kod Nikolića nemate neku jasnu i prepoznatljivu ideološku i političku poruku. Prosto on je prihvatio evropske integracije zbog toga da ne bi izgubio na nekim budućim izborima demokratske stranke. Mislim da to njegovo večito oscilovanje između te nacionalističke politike i te proevropske politike ne može da donese neki uspeh. Građani ipak žele da čuju jasnu političku poruku i da znaju zašto se opredeljuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Naš drugi gost ovog jutra je profesor Vojin Dimitrijević, direktor Beogradskog centra za ljudska prava. Sa profesorom Dimitrijevićem razgovaram ovog jutra ne o ljudskim pravima u Srbiji, već o tome kuda ide Evropa. Povod je ulazak u švedski parlament partije krajnje desnice, rasističke partije sa naglašenom platformom antiislamskom i antiimigracionom. Profesore Dimitrijeviću, s obzirom da nije samo Švedska u pitanju, da se nedavno slično dogodilo u holandskom parlamentu, pa i u Danskoj i u Norveškoj, moje pitanje vama je šta se događa u Evropi, kuda ide Evropa?
Pa mi smo posljednji koji treba da se iščuđavamo kolika je desnica u našem parlamentu. Prema tome, jedino što može da nas uteši da je to opšti trend. I to su neki ciklusi koji se dešavaju, uglavnom zato što ljudi ne znaju istoriju i ne pamte istoriju i ne znaju šta se desilo u prethodnoj generaciji. Ako se vratimo malo u prošlost i pogledamo šta se dešavalo 1930. godina, znači pre jedno 60-70 godina, ceo svet je bio otišao u desno, fašizam je bio u modi, antisemitizam je bio vrlo popularan u svim evropskim zemljama i sada se to ta klatno kreće na tamo. Iz jednog razloga u razvijenim i bogatim zemljama, zato što postoji jedno uverenje da ljudi koji žive u Švedskoj, koji žive u Holandiji, u zemljama visokog standarda, da su oni to baštinili od svojih vrednih predaka i da sad nekakvi gologuzani i slepci iz drugih zemalja koje nisu bile tako ustrojene i čije ranije generacije nisu dovoljno radile, hoće da dođu i da nešto u tome participiraju. I tako, ta vrsta ljubomore svuda postoji i ona je idealno tle za sve moguće demagoge. S druge strane,
ovoga puta reč je o rastućem, moglo bi se reći, antiislamizmu.
Kao što je postoje antisemitizam, onda će biti antiislamizam, pri čemu, kao što se nekad mislilo da će Jevreji da unište zapadnu civilizaciju, sada počinje se veruje da će to da učine i muslimani. Naravno, tome ide na ruku što su najupadljivije terorističke grupe, uključujući one vrlo opasne koje inspirišu ljude da budu samoubice muslimanske.
Da li Evropska unija ima mehanizme s obzirom na i ono što se događa u Francuskoj u vezi sa isterivanjem Roma?
Pa ona ima mehanizme, samo što ne mogu državni organi, sudovi i nadležna zvanična tela da budu efikasna ako postoji neko raspoloženje koje je protiv toga.
Naredni prilog nas vodi baš u istoriju. Kako učiti istoriju u regionu u kome je za jedan narod pobeda ono što je za druge poraz? Na to pitanje pokušali se da odgovore autori čitanke Nastava moderne istorije jugoistočne Evrope. To je zajednički projekat na kome je od 98. radilo na desetine mislilaca raznih profesija iz regiona i više od 800 nastavnika je obučeno da ovaj dodatni nastavni materijal koristi. Želimir Bojović.
Cilj zajedničkog istorijskog projekta, kako navode u Centru za demokratiju i pomirenje u jugoistočnoj Evropi, koji je izdavač ovih knjiga, jeste sprečavanje zloupotrebe istorijske građe, razbijanje nacionalnih mitova i promocija demokratskih evropskih vrednosti, kao i podsticanje debate, afirmacije ravnopravnosti i sticanje veština neophodnih za održivi mir i demokratsku budućnost. Novija istorija na prostorima Zapadnog Balkana još uvijek izaziva kontroverze. Svaka država je tumači na svoj način, a pitanja koja zbunjuju ne samo učenike nego i nastavnike postaju sve brojnija. Istoričarka i urednica zajedničkog istorijskog projekta Dubravka Stojanović navodi samo neka od njih.
Zašto je Oluja za Hrvate pobeda, a za Srbe poraz? Ili to isto pitanje nije ništa manje aktualno u srednjem veku? Kako da protumačimo tursko i srpsko shvatanje 1389. godine?
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent de Jer, istakao je da je projekat zajedničke istorije korak u sagledavanju istorijske istine i važan korak u napred koji ceo region može učiniti tolerantnim mestom za život.
Želeo bih da istaknem tri najvažnija elementa. Prvo, želim da eliminišemo što je više moguće nacionalistički i neprijateljski moment u tumačenju istorije u udžbenicima u regionu. Drugo, treba nam puna podrška svih nastavnika i profesora kako bismo ih upoznali sa ovim novim materijalom i pomogli im da razviju nove veštine. I treće, da unapredimo kvalitet obrazovanja, posebno nastave istorije.
Dubravka Stojanović, koja više od 10 godina učestvuje u ovom projektu, kaže da su za sada metodom multiperspektivnosti obrađene 4 oblasti koje na ovim prostorima spadaju u rede najkontroverznijih perioda, a to su Osmansko carstvo, nacije i države jugoistočne Evropi, Balkanski ratovi i možda najsporniji Drugi svetski rat.
Istorija je do sada korišćena da bi se zbog nje ponovo ratovalo. Ajde da pokušamo da istorija bude faktor mira i pomirenja.
Zajednički istorijski projekat počeo još 1998. godine, a prve knjige na srpskom odštampane su pre 5 godina. Sada su dopunjene i ispravljene, ponovo dostupne nastavnicima u Srbiji, a štampane su i na hrvatskom, bosanskom, grčkom, turskom, albanskom i makedonskom jeziku. Knjige koje razbijaju mitove i predrasude zapravo nisu udžbenici, već su neka vrsta dodatnog nastavnog materijala namijenjenog prvenstveno profesorima, kaže Nenad Šebek, izvršni direktor Centra za demokratiju i pomirenje u jugoistočnoj Evropi.
U svim zemljama jugoistočne Evrope postoji jedan fond časova za koji nastavnici imaju pravo da donesu dodatnu dopunsku literaturu u učionice i to je taj prozor koji se u ovom trenutku koristi za korišćenje ove knjige.
Autori naglašavaju da se knjige bave samo spornim pitanjima i da je u tome njihova najveća vrednost. Ipak sporne 90. još uvijek nisu do kraja istražene. Dubravka Stojanović naglašava da će isti tim stručnjaka uskoro obraditi period ratova na prostoru nekadašnje Jugoslavije i da će biti upotrebljen isti princip kao i za prethodne 4 knjige, a to je multiperspektivnost.
Mi smo prvo komparativno analizirali udžbenik i mi precizno znamo šta o ratovima piše u hrvatskom, šta u bosanskom, šta u albanskom, šta u srpskom udžbeniku. I kad to pogledate, to može biti samo izvor novog konflikta. Dakle, to je do te mere ostrašćena vizija 90-ih, da se mi bojimo da to može samo voditi u nove nesporazume, u nove sukobe. I zato mislimo da bi ovaj pristup multiperspektivnosti, da damo mogućnost da se uporede sva ta različita viđanja, bio put za izlaz iz takve situacije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Njujorku počeo trodnevni milenijski samit. Catherine Ashton se sinoć sastala sa Tačijem, u četvrtak susret sa Tadićem. Još je rano za određivanje modaliteta dijaloga Beograda i Prištine, rekao Tadić u Njujorku. Počinje suđenje Šariću i njegovoj narkogrupi. Danas sunčano, 20 do 24 stepena, u Beogradu najviše 21. Budite sa nama i u 14 sati. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.